saya kira sekarang ini pihak kami lebih memberi tumpuan kepada transgender ya. Jadi isu itu yang saya kira menjadi isu panas ketika ini. Isu lesbian, gay dan bisexual tidak menjadi isu sangat. Bukan sebab dia bukan isu besar. Kerana selalunya mereka tidak secara terang-terang mengatakan kecenderungan mereka. Masalah dengan transgender ialah apabila, kalau dari sudut psikologinya, dalam bahasa mudahnya, mereka adalah seorang wanita terperangkap dalam tubuh lelaki ataupun seorang lelaki terperangkap dalam tubuh wanita. Jadi di sinilah apabila berlaku perkara tersebut, sama ada kita dengar tadi ya, Timbalan Menteri Kesihatan mengatakan ada yang kaitan dengan hormon, ada yang kaitan dengan kecelaruan pemikiran, ada yang banyak-banyak faktor yang memberi menyumbang kepada keadaan tersebut. Jadi keadaan ini harus kita fahami. We have to understand them. All they want is to be understood. Tapi saya ingin juga menggunakan peluang ini untuk beri penerangan berkenaan dengan perjumpaan kami dengan Nisa. Ya, Nisa Ayuk minggu lepas hari Jumaat yang di initiated by Yang Berhormat Menteri, dan saya rasa itu satu satu inisiatif yang amat baik untuk memahami mereka. Akan tetapi hasil daripada press conference itu, saya kira ada sedikit kekilafan ya, apabila Yang Berhormat Menteri menyebut tentang tandas. Beliau telah pun mengeluarkan kenyataan hari ini pada 13 hari semalam sebelum beliau terbang ke menunaikan ibadah haji, mengatakan bahawa ada kekilafan dan beliau meminta maaf ya di atas tersilap cakap tersebut, dan meminta maaf kepada semua wanita yang rasa affected lah ya, yeah, affected by that statement. Beliau secara jelas mengatakan perkara tersebut. Akan tetapi ada banyak perkara yang telah dibincang di dalam perjumpaan tersebut yang tidak disampaikan pada PC, yang saya ingin juga memberitahu bahawa antara perbincangan ialah bagaimana nak membantu golongan transgender. Pertama, dari dalam program JAKIM sendiri, how do we help them? How do we help people understand them? Maksudnya bagaimana kita bantu mereka dan bagaimana kita bantu orang lain memahami mereka. Jadi saya harap dalam tulisan-tulisan ni, please focus on transgender, not on LGBT as a whole. Ya. Ada perkara yang amat menarik yang kita bincangkan, bahawa apa yang Nisa Ayuk sendiri buat ialah untuk berusaha untuk mengeluarkan transgender daripada lorong-lorong. 80% of them are in the sex workers. Ya. Hasil daripada orang awam menyisih mereka, dan saya kira kita sama-sama berdosa sekiranya mereka terjerumus ke situ. Kita harus membantu mereka keluar daripada lorong. Dan antara inisiatif mereka ialah Go Job. Saya sendiri pernah initiate di Kuantan Career Change Program. Ya, career change maksudnya kita kerjasama dengan majlis agama, beri kemahiran tertentu dan sebagainya supaya mereka ada kemahiran untuk keluar daripada menjadi pekerja seks. Ya. Itu dibincangkan, dan saya rasa itu sesuatu perbincangan yang amat positif sekali. Juga kita berbincang bagaimana kita boleh kerjasama dengan kementerian-kementerian lain pula, pembangunan usahawan dan sebagainya, supaya mereka ni dapat peluang untuk keluar daripada lorong-lorong. Tapi yang utamanya ialah masyarakat kena terima bahawa ianya wujud. Keadaan ini wujud. Sementara JAKIM berusaha untuk memberikan mengajak mereka kembali kepada fitrah, mengajak mereka mempunyai jati diri yang kuat ya, berdakwah secara hikmah dengan mereka. Kita harus bantu mereka ya, dan tidak harus hukum mereka dan sisihkan mereka. Kerana pada saya, kita sama-sama berdosa lah kalau kita menolak mereka lebih jauh daripada masyarakat tanpa membantu mereka ya. Jadi itu perian saya.
Adakah statistik berapa ramai di seluruh Malaysia yang di sini?
Setakat ini saya tidak ada fingertips lah berkenaan statistik. Tapi golongannya kecil ya. Golongan ini kecil. Akan tetapi perlu dibantu. Tidak boleh kita kata dia kecil, kita nafikan. Dan isu berkenaan dengan pengguna tandas, isu yang real. Ya, mereka oleh kerana mereka ni jiwanya perempuan, mereka takut kepada lelaki. Mereka kalau masuk toilet lelaki, mereka rasa bahawa mereka mungkin akan dicabul. Jiwa dia perempuan. Ya, walaupun alat mereka lelaki. Tapi bila masuk ke tempat perempuan pula, ya, perempuan pula rasa takut. Jadi cuba fahami mereka. Itu saya berpendirian sama dengan menteri. Malah saya terus beritahu menteri bahawa please, women are very sensitive about this, ya. Sebab itu menteri saya puji, ya, apa yang menteri buat. Dia minta maaf dan dia tarik balik kenyataan tersebut, ya. Memang wanita sensitif, tapi kita juga cuba faham, dan mungkin buat ketika ini mereka bolehlah menggunakan toilet OKU, contohlah, ya. But we still have to understand that.